Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Τόσον η εορτή, όσον και η Ευαγγελική περικοπή από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου έχουν την αναφορά τους εις την ενότητα της Εκκλησίας. Εις την ενότητα της Εκκλησίας. Και την ενότητα της Εκκλησίας διασπούν πολλοί παράγοντες. Οι αίρεσεις, οι διχοστασίες, οι φιλοδοξίες και τα ποικίλα κακώς νοούμενα συμφέροντα. Πίσω πάντως από τις διαιρέσεις της στην Εκκλησία βρίσκεται πάντοτε ο διάβολος και τα ανθρώπινα πάθη. Όχι μόνον ο διάβολος, αλλά και τα ανθρώπινα πάθη. Και η αίρεση γεννιέται, που είναι το πρώτιστον που διαιρεί την ενότητα της Εκκλησίας, γεννιέται από την ορθολογιστική ερμηνεία του δόγματος. Δηλαδή με την ανθρώπινη υπερηφάνεια που δεν θέλει να υποταχθεί στην αποκάλυψη της αληθείας, αλλά στην κατανόηση της αληθείας δια της ανθρωπίνης διανοίας. Με δύο λόγια, αίρεσις είναι η ερμηνεία του δόγματος κατά λογικών τρόπων. Αυτή κέρια διασπά την ενότητα της Εκκλησίας. Και το βλέπουμε αυτό βέβαια σε κάθε αίρεση, και εμπροκειμένο στην αίρεση του Αρίου, που σήμερα έχουμε την μνήμη των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων, που την επολέμησαν, και που σήμερα έχουμε βεβαίως την τιμή προς αυτούς και τους ευχαριστούμε γιατί διατήρησαν και διαφύλαξαν και για τις επόμενες γενναίες την ορθή πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό που λέμε ορθοδοξία. Λέγει ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή που χρησιμοποίησαμε σαν ευαγγελική περικοπή, σας είπα σήμερα, και που απευθύνεται προς τον Πατέρα λίγο πρώτου πάθους: «Πάτερ, Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ους δεδοκάσμι, ή να όσοι εν καθώς ημείς. Πατέρα μου ουράνιε, Άγιε, φύλαξε αυτούς τους μαθητάς του, δεμένους με το δικό σου όνομα, εκείνους που μου έδωσες, να είναι ένα, όπως και εμείς είμαστε ένα. Ή να όσοι εν, να είναι ένα». Εδώ, αγαπητοί μου, όπως αντιλαμβανόμεθα, συγκεντρώνεται όλο το βάρος της αιτήσεως, η ενότης των πιστών. Και τι ενώνει τους πιστούς? Η επίθεση, τη λέξη τη βάζοντας αγωγικών, του ονόματος του Αγίου Τριαδικού Θεού εις τους πιστούς. Δηλαδή η τοποθέτηση, αυτό θα πει επίθεση, επιθέτω το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού εις τον κάθε πιστόν. Γι' αυτό λέει ο Κύριος «εν το ονόματί σου», και σημαίνει τι άλλο? Κοινή πίστης. Εξάλλου, εκ του ονόματος του Αγίου Τριαδικού Θεού απορρέει ολόκληρη η Αγία Γραφή, και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Το τονίζω με αυτό. Δεν είναι σε αχριστία, όπως νομίζουν μερικοί, η Παλαιά Διαθήκη. Μόνο ο τελετουργικός νόμος αχριστεύθηκε, διότι ήταν αντίτυπα της θυσίας του Χριστού. από τη στιγμή που ήρθε το πρωτότυπο εις τον κόσμο και θυσιάστη ο Ιησούς Χριστός, βέβαια δεν έχουν πια θέση τα αντίτυπα, είναι μόνον ο τελετουργικός νόμος, η θυσία φερυπίν του αμνού και ούτω καθεξής. Και οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν την συμφωνία, υπογραμμίζω τη λέξη, τη συμφωνία στην πίστη, διότι είχαν κοινό το Άγιον Όνομα που τους ενέπνεε, τους ενέπνεε το Πνεύμα το Άγιον. Και μάλιστα η εικόνα της ενότητος της Εκκλησίας, όπως ο Κύριος το αναφέρει, είναι η ενότης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Λίγο πιο κάτω θα το επαναλάβει ο Κύριος και θα πει «Είναι όσοι εν, καθώς εμείς ένες μεν». Να είναι ένα, όπως και εμείς, λέγει, είμαστε ένα. Και εδώ αυτή η ενότης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος αποτελεί και εικόνα και αφετηρία της ενώσεως των πιστών μέσα στην Εκκλησία. Και είναι η ενότης στην Αγία Τριάδα τόσο της ουσίας, η ενότης της ουσίας, όσο και η κοινή αγάπη των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και εμείς είμεθα, πραγματικά είμεθα μία εικόνα, διότι κατά το ανθρώπινον είμεθα, δηλαδή με βάση τους απογόνους του Αδάμ, κατά το ανθρώπινον είμεθα μία ουσία. Μεταξύ μας είμεθα ομοούση. Α, ένας χρειάζεται λίγο αίμα, βρίσκουμε κάποιον και του δίνουμε αίμα. Τι σημαίνει αυτό? Μπορώ να πάρω το αίμα από τα ζώα και να κάνω μετάγγιση σε έναν άνθρωπο? Έχουμε λοιπόν κοινή την ουσία. Κοινή. Τι θα μας ενώσει όμως τώρα? Το δεύτερο σκέλος. Η αγάπη των τριών προσώπων θα σταθεί το υπόδειγμα της αγάπης των πιστών μεταξύ των. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, τι είναι χριστιανισμός? Μίμησης Αγίας Τριάδος. Μια που το είπα αυτό το σημείο, επιτρέψατε μου, θα ήταν τεράστιο το λάθος, με ανύποπτη ζημιά, εάν βγάζαμε από την κεφαλίδα του συντάγματος που αναφέρεται στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Ναι, διότι εκφράζει το ελληνικό σύνταγμα, εκφράζει την μία ουσία τώρα όχι απλώς των ανθρώπων αλλά των Ελλήνων ανθρώπων, με κοινή πίστη και κοινή αγάπη. Τεράστιο θέμα, τεράστιο. Αυτό το πρώτο κρατά ολόκληρο το σύνταγμα, αν θέλουμε να το καταλάβουμε. Και συνεχίζει ο Κύριος, ούκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Και δεν σε παρακαλώ πατέρα μου να τους πάρεις από τον κόσμο τους μαθητάς του. Θα δούμε παρακάτω ότι αναφέρεται εις όλους τους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Δεν σε παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τηρήσεις, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρόν. Είναι ο 15ος στίχος. Είναι κάτι που συνήθως ευχόμεθα δια τον εαυτόν μας όταν οι δυσκολίες της ζωής μας κυκλώνουν. Τι ευχόμεθα? Να φύγουμε από τον παρόντα κόσμο, διότι οι δυσκολίες μας εκύκλωσαν. Αλλά αυτό πρέπει να ζητούμε? Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε την κάθοδο του Κυρίου από το όρος Θαβόρ. Σαν απάντηση στον Απόστολο Πέτρο, που λέγει ο Απόστολος Πέτρος, έκθαμβος από το μεγαλείον του Θαβόρ, καλόν εστίν ημάς ο δε είναι, πόσο καλά είναι να μείνουμε εδώ πάνω. Ο Κύριος εις απάντηση δεν είπε τίποτε άλλο, πήρε τους μαθητάς του και κατέβηκε κάτω στην πεδιάδα με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι οι μαθητές δεν έπρεπε να αρθούν εκ του κόσμου, αλλά να φυλακτούν απλώς από τον πονηρόν. Αυτό ζητάει τώρα εδώ ο Κύριος σαφέστατα. Και τούτο πρώτον, δια να ωφεληθούν οι ίδιοι οι πιστοί, οριμάζοντες στην αγιότητα και εις τους πειρασμούς. Μην ξεχνούμε ότι οι πειρασμοί οριμάζουν τον Άγιον. Και μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν δύο ειδών πειρασμοί. Ο εσωτερικός πειρασμός, τον οποίον απευχόμεθα να υπάρχει, και μη εισενέγγιση μάσης πειρασμών, που είπε ο Κύριος, δηλαδή μην επιτρέψεις να πέσουμε σε πειρασμό σαν μια υπόθεση εσωτερική. Και ο άλλος πειρασμός, που είναι εξωτερικός, έρχεται απ' έξω και ο οποίος είναι, ακούσατε, επιθυμητός. Να πως το λέγει αυτό Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος: «Πάσαν χαράν υγείστε αδελφοί μου, κάθε χαρά να θεωρείτε», λέει, «η αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Καταπληκτικό. «Γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν, δε υπομονή έργων τέλειον εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι». Είδατε, για να είσαστε τέλειοι και ολόκληροι, ολοκληρωμένοι χριστιανοί. Από τι? Από τους πειρασμούς. Ποιους? Τους απ' έξω. Υπάρχονται απ' έξω, όπως είναι οι διωγμοί και τα ποικίλα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι στην ιστορία. Έτσι λοιπόν, πάσαν χαραγίστε, να έχετε κάθε χαρά, δηλαδή για να οριμάσετε εις την αγιότητα. Και δεύτερον, δεν έρονται οι μαθητές από τον κόσμο αυτόν για να ωφεληθούν εκείνοι που θα σταθούν καλοπροαίρετοι, θα ακούσουν το κηρύγμα τους και θα σωθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θυμηθείτε την παραβολή της ζύμης και του φυράματος. Ζύμη, όλον το φύραμα ζυμή. Το φύραμα είναι νερό και αλεύρι. Αυτό τώρα μένει όπως το φτιάξαμε. Θα βάλουμε τη ζύμη, δηλαδή το προζύμι, και θα ζυμώσει όλον το φύραμα. Θα το κάνει όλο να φουσκώσει και τα λοιπά τα γνωστά. Που σημαίνει ότι οι χριστιανοί, οι μαθητές καταρχάς και ύστερα οι χριστιανοί, πρέπει να μένουν εις τον κόσμο για να ζυμώνουν, να επιφέρουν ζύμωση εις ολόκληρο το φύραμα της ανθρωπότητας. Δηλαδή να το κάνουν πίμνη Χριστού. Προσθέτει ακόμη ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή: «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου». Αγίασέ τους στην αλήθειά σου. Ο αγιασμός των πιστών σημαίνει ξεχώρισμα από τον κόσμο. Είναι αυτό που δεν εννοούμε να το καταλάβουμε. Σημαίνει αφιέρωση των πιστών στο Θεό σαν λαός δικός του. Ιστορικό προηγούμενο είναι ο Ισραήλ. Γι' αυτό ο Θεός δεν άφηνε το λαό του να έχει ιδιαίτερες συντροφιές, παντρολογήματα και ό,τι άλλο, και κουμπαριές και λοιπά και λοιπά, με τους γύρω εθνικούς, ειδωλολάτρες. «Όχι», λέγει ο Θεός, «είσαστε ο λαός μου, εγώ σας έχω αγιάσει». Και αγιασμός ενός λαού σημαίνει ξεχώρισμα. Γι' αυτό και λέγεται κληρονομία του Θεού, η κληρονομία του Θεού. Ο πιστός λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσει πολύ περισσότερο από τον αρχαίον Ισραήλ ότι ανήκει στο Θεό. Και όπως ένα σκεύος ιερών δεν επιδέχεται άλλη χρήση έξω από εκείνη που έχει. Δεν μπορώ να πάρω το Άγιο Ποτήριο και να το χρησιμοποιήσω στο τραπέζι μου να πίνω κρασί. Κάποτε το επιχείρησε ο εγγονός του Ναβουχοδονόσορος στην Βαβυλώνα, που είχε αρπάξει τα ιερά σκεύη, και εκείνο το βράδυ εσφάγησαν όλοι. από τους Μηδοπέρσας εκείνο το βράδυ, που είδε εκείνο το χέρι να γράφει ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες γυψός. Να φυλάξει ο Θεός. Αλλά να το γενικεύσω, ή μάλλον να το ειδικεύσω. Μην ξεχνάμε ότι εάν το Άγιο Ποτήριο, που είναι από μέταλλο, έστω και αν είναι και χρυσάφι, είναι αγιασμένο, δηλαδή ξεχωρισμένο για ξεχωριστή χρήση, πέστε μου πόσο περισσότερο εγώ ο χριστιανός δεν μπορώ να λέγω ότι είμαι ξεχωρισμένος για την ειδική χρήση πια, του ότι είμαι ναός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, του Αγίου Πνεύματος, και ότι δεν μπορώ να υποκλέπτω, όπως λένε οι πατέρες, να υποκλέπτω του αφιερωθέν δια του βαπτίσματος και του χρίσματος, να το υποκλέπτω προς ιδίαν χρήσιν. Τι ιδίαν χρήσιν? Φέρει πριν να πάω στην πορνεία. Όχι, δεν μπορείς. Είσαι αγιασμένος ναός του Θεού, αγιασμένος ναός του Αγίου Πνεύματος. Ουκίδατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είσαστε ναός του Θεού, και ούτω καθεξής. Ώστε λοιπόν δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, δεν μπορώ να το σώμα μου, αλλά και την προαίρεσή μου και την πίστη μου και οτιδήποτε, να τα παραχωρήσω εις αυτό το που λέγεται κόσμος. Δηλαδή η εκοσμίκευση, όπως το καταλαβαίνετε, είναι σοβαρότατο, σοβαρότατο αμάρτημα, το πρώτο αμάρτημα. Και δεν ξέρω ποιος ποτέ σκέφτηκε να το εξομολογηθεί αυτό, ότι πάτερ μου, δυστυχώς έχομαι το με αλφαγιώτα κοσμικού φρονήματος, εκοσμικεύομαι. Γιατί σας είπα, είναι το πρώτο. Από αυτό εξαρτώνται και απορρέουν όλα τα κακά. Δεν πρέπει λοιπόν να υποκλέπτετε ό,τι αφιερώθηκε στο Θεό και να παραδίδετε εις τον κόσμο. Αυτό θα πει αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε δύο αφεντικά. Το ενθυμίστε? Εις τον Θεόν και εις τον διάβολο. Ο λαός το λέει ως εξής: δεν μπορείς να κρατήσεις δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Έτσι το λέγει ο λαός. Έτσι λοιπόν ας θυμηθούμε το τι λέγει ο Θεός εις τον Ιερεμίαν, που τον εκάλεσε εις το προφητικό αξίωμα και του λέγει: προτού σε εξελθήν εκ μήτρας, πριν ακόμη γεννηθείς, υγεία κάσε, σε αγίασα, δηλαδή σε ξεχώρισα. Και μια που έχουμε και εμείς τον νηπιοβαπτισμό, θα λέγαμε από την νηπιακή μας ηλικία ξεχωριζόμαστε ως λαός του Θεού. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό που λέγεται ενενία πάντοτε πνευματική, καμία σχέση με αυτό που λέγεται κόσμος. Αγιασμός ακόμη σημαίνει αύξηση της πνευματικής ζωής. Και όπως σχολιάζει το παρόν χωρίον του Κυρίου ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγει: αγίους ποιήσον δια της του πνεύματος δόσεως. Δηλαδή, ως να λέγει στον Πατέρα, με την δόση του Αγίου Πνεύματος κατάστησέ τους αγίους. Ένα άλλο σημείο που ο Κύριος ανέφερε, πολλά είναι τα σημεία, κάτι ελάχιστα έχουμε πάρει όσο επιτρέπει ο χρόνος, ανέφερε στην αρχιερατική του προσευχή, λέγει: αυτή δε στην αιώνιο ζωή ή να γινώσκουσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Αυτή, λέγει, είναι η αιώνιο ζωή. Ποια? Να γνωρίσουν εσένα οι άνθρωποι τον μόνον αληθινόν Θεόν, αλλά να γνωρίσουν και εκείνον που έστειλες εις τον κόσμο, τον Ιησούν Χριστόν. Αλήθεια, τι είναι η αιώνια ζωή? Αγαπητοί μου, όσα χρόνια υπάρχω, ακριβέστερα από τα μεσοεφηβικά μου χρόνια, ακόμα και σήμερα το σκεφτόμουν, τι θα πει, μπαίνω στη ζωή, ο φίλος μας ο Γιάννης, ας το πούμε, πέθανε, εκοιμήθη, έφυγε από τη ζωή. Τι θα πει αυτό? Από τότε φιλοσοφώ. Τι θα πει η ιστορία? Γιατί αυτά είναι όλα ιστορία. Τι θα πει η ιστορία? Εάν δεν καταλαβαίνω τι θα πει η ιστορία, μου είναι μυστήριο. Μου είναι μυστήριο, ειλικρινά. Αν έπρεπε να σας μιλάω μια ώρα, αλλά δεν είναι το θέμα μου σήμερα αυτό, πώς μπορώ να απαντήσω το τι είναι η αιώνια ζωή? Κάποτε, ξέρετε, ο Πιλάτος, όταν ο Χριστός είπε ήρθα να μαρτυρήσω για την αλήθεια, ο Πιλάτος είπε και τι εστιν αλήθεια. Και ευθέως, εκείνο το ευθέως, το τραγικό, που κάνει τον άνθρωπο τραγικό, ευθέως λέει εξήλθε και στο πρετόριο και τα λοιπά, δεν κάθισε να πει πες μου τι είναι η αλήθεια, αλλά το είπε πεσημιστικά αυτό ο Πιλάτος. Πολλοί μίλησαν για την αλήθεια, αλλά δεν βαριέσαι. Ποιος ξέρει τι είναι η αλήθεια? Αν έμενε όμως, θα του έλεγε ο Κύριος, εγώ είμαι η αλήθεια. Όπως και εδώ τώρα, εγώ είμαι η αιώνιο ζωή. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Και μη μου πείτε ότι Πιλάτος για λόγους σκοπιμότητος θα καθόταν να ακούσει τον Χριστό. Πώς η γυναίκα του ήκουσε και είπε ότι είπε? Και ξέρετε, είναι στο αγιολόγιό μας η σύζυγος του Πιλάτου. Εκείνο που λέγει ο Κύριος σε μια παραβολή του, ο ένας λέει παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Πού παραλαμβάνεται ο ένας? Και μάλιστα πολύ κοντινοί συγγενείς, όπως δύο σύζυγοι, όπως δύο γυναίκες που αλέθουν μαζί στο μήλο και έπρεπε να κρατάνε και οι δύο γιατί η πέτρα ήταν βαριά. Ο ένας πηγαίνει στον ουρανό και ο άλλος μένει στη γη, δηλαδή δεν σώζεται. Τι είναι λοιπόν η αιώνια ζωή? Ο Κύριος αναφέρει ότι ταυτίζεται με τη γνώση του Θεού, του Αγίου Τριαδικού Θεού, με τη γνώση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Απόστολος καημό του έχει. Στις επιστολές του να γράφει για την επίγνωση του Χριστού. Όχι γνώση, επίγνωση, που θα πει γνώσεις βάθους. Και η γνώση αυτή δεν είναι ακαδημαϊκή, όπως θα διαβάζαμε βιβλία για να τη μάθουμε, αλλά προσωπική. Είναι η εμπειρία του Θεού. Και αυτή η εμπειρία του Θεού είναι, μην εκπλαγείτε, όρασης. Εσωτερική όρασης. Και όπως λέγει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, εκείνο που όταν το πρωτοδιάβασα είχα απογοητευθεί, ότι αν δεν δεις το Θεό από την παρούσα ζωή, ούτε εκεί θα τον δεις. Ναι. Και όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, ότι η ζωή του ανθρώπου εστίν η θέα του Θεού. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, η θέα του Θεού. Και εκεί, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ποιον? Τον Ιησού Χριστόν. Προσέξτε αυτό, καθώς εστίν. Όπως τον είδαν οι μαθητές επί της γης και όπως τον είδαν αναλαμβανόμενο, το εβεβαίωσαν οι άγγελοι ότι κατά τον ίδιο τρόπο θα έρθει. Άρα λοιπόν, όπως τον είδαμε να φεύγει, θα τον δούμε να έρχεται. Έτσι θα τον δούμε εις την βασιλεία του. Και όπως λέγει ακόμη ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και όψονται το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών. Θα τον δουν όπως είναι, λέει στο 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, και το όνομα εκείνου είναι, λέει, στα μέτωπα των πιστών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα πρόσωπα, τα σφραγίδα αυτή, δηλαδή το όνομα, σημαίνει πια μία ούτως υπήν ταύτιση ανάμεσα στους πιστούς και τον Ιησού Χριστό. Ταύτιση θεωρίας. Θα μας βλέπει, θα τον βλέπουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο που ξεκινάει από την παρούσα ζωή και συνεχίζεται στην αιώνια ζωή. Τι ακριβώς? Αυτή η γνώση που δεν είναι παρά γεύση, είναι γνώση όραση. Πρώτης χάριτος, όποιος θα έβλεπε το πρόσωπο του Θεού θα πέθαινε. Ζήτησε ο Μωυσής να δει το πρόσωπο του Θεού. Μου λες ότι είμαι φίλος σου, αλλά το πρόσωπό σου δεν μου το έδειξες ποτέ. Και εκεί λέγει ο Θεός: δεν μπορεί κανείς να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει, θα πεθάνει. Υπενθυμίζω, και συνεχώς θα το υπενθυμίζω, εκείνος που ομιλεί, εμφανίζεται, κινείται στην Παλαιά Διαθήκη, που έχει το λαόν τον περιούσιο και την κληρονομία του, είναι ο Θεός Λόγος. Δεν είναι ο Θεός Πατήρ, είναι ο Θεός Λόγος, αυτός που έδωσε και τον νόμο στο Σινά. Προς αυτόν αποτείνεται ο Μωυσής. Δεν μου έδειξε, λέει, το πρόσωπό σου. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς και να δει το πρόσωπό μου, λέει ο Κύριος. Προσέξτε, το ίδιο συνέβη και σε άλλα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. Θερυπίν, ο Μανοέ, που ήταν πατήρ του Σαμψών, εκεί που ζητήθηκε μια θυσία, και εκεί τον είδε να αναλαμβάνεται αυτός ο άγγελος μέσα στον καπνό της θυσίας. Τρόμαξε, τρέχει στο σπίτι του και λέει στη γυναίκα του: είδα τον Κύριον, θα πεθάνομαι. Αντίθετα, στην περίοδο της χάριτος δεν σώζεται όποιος δεν δει το πρόσωπο του Θεού. Η αιώνια ζωή, όπως και η αλήθεια που σας είπα αμφισβητήθηκε από τον Πιλάτον, είναι ο Χριστός. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον. Ξέρετε, τότε υπόθηκε να μην φάνε από τον καρπόν της ζωής. Και απεσήρθε ο καρπός της ζωής, τώρα προσδίδεται. Τότε θα τιμωρούν το αν τρώγαν, τώρα θα τιμωρηθούν αν δεν φάν. Και ο καρπός αυτός της ζωής είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Οι γνώσεις του Χριστού λοιπόν είναι και γνώσεις και του Πατρός, και γνώσεις και του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς να έχω πιο πολύ καιρό να σας αναλύσω, φυσικά όχι γνώσεις της ουσίας του Θεού, φυσικά, αλλά του προσώπου του Θεού. Και ένα ακόμη σημείο, αν το θέλετε, από την αρχαιρετική προσευχή του Κυρίου: ου περί τούτων δε ερωτομόνων, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Όχι μόνο για τους 12 μαθητάς μου, αλλά και όλοι εκείνοι που μέσα στους αιώνες θα πιστέψουν εις εμένα. Όπως βλέπετε εδώ, με σαφήνεια δεν περιορίζεται η προσευχή αυτή, η αρχαιρατική εις τους μαθητάς, επεκτείνεται προς όλους τους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Αγαπητοί, λέγει ο Παύλος, ο κολλόμενος στο Κυρίο εν πνεύμα εστίν, που σημαίνει ότι πρέπει να ενωθούμε με τον Χριστό με πίστη, με αγάπη, με ταπείνωση, και τότε αυτομάτως θα έχουμε την ενότητα των μελών της Εκκλησίας. Ο Κύριος ανέφερε στην αρχιερατική του προσευχή: και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, η να έχωση την χαράν την εμήν, πεπληρωμένην εν αυτής. Γεμάτη χαρά, ξέχυλη. Ο λόγος για τη χαρά, εδώ είναι η πλήρωση της χαράς, ότι γνωρίσαμε τον Χριστόν, που είναι η μεγάλη μας ανακάλυψη, η ανακάλυψη της ζωής μας, η εκπλήρωση όλων των μοιχαιωτάτων πόθων της ανθρωπίνης ψυχής, η αιωνιότητά μας, η αγάπη μας. Τι άλλο θέλουμε? Τα μέγιστα μας δόθηκαν. Ας δοξάσουμε λοιπόν τον Άγιον Τριαδικό Θεόν που μας τα έδωσε όλα αυτά.